Yle Puhe, Politiikka Radio.
Euroopan laidalla on valtio, jonka johtaja puhuu toistuvasti kaksinaamaisesta lännestä ja toivoisi maansa olevan suurvalta. Tänään puhumme Turkista ja sen presidentistä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, toimittaja, kirjailija Tom Kankkonen.
Kiitos, kiitos.
Olet kirjoittanut kirjan Turkin presidentistä Recep Tayyip Erdoğanista. Kirjan nimi on Erdoğan, Turkki suuren johtajan varjossa. Erdoğan on muuttanut Turkin sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa monella tavalla. Oppositio on vaiennettu, ihmisiä vangittu, lehdistön vapautta rikottu räikeästi. Turkki on pommittanut Syyrian kurdeja, samaan aikaan ottaa EU:lta rahaa Syyrian pakolaisleirien ylläpidosta. Mutta jotta voisimme ymmärtää tätä Turkin nykypäivää, pitää vähän katsoa historiaan, jota olet kirjassasi hyvin avannut. Erdoğan on innostunut nostamaan historiaa esille. Erityisesti myönteisessä valossa hän nostaa osmanit usein esille, kuten kirjassasi kerrot. Osmanit laajensivat Turkkia länteen 1400-luvulla ja Osmanien valtakunta oli suurimmillaan 1500-luvun lopulla, jolloin se ulottui ihan tuolta Balkanilta Persian lahdelle. Niin Tom Kankkonen, haikaileeko Erdoğan tätä Osmanin valtakuntaa vai miksi hän tuo tätä toistuvasti esiin?
Luulen, että tässä on ennen kaikkea kyse tämmöisestä symbolipolitiikasta. Hän ei kylläkään taida kuvitella, että nämä alueet mitenkään siirtyisivät Turkin alaisuuteen uudestaan, mutta hänelle Osmanivaltio on rakas, koska se oli uskonnollinen valtio ja hän on selvästi korostaa uskonnon asemaa Turkissa, erityisesti julkisessa elämässä, jolloin tämä Osmanivaltion haikailu tulee vähän sieltä. Joitakin vuosia sitten Turkilla oli tällainen projekti tai tämmöinen toive, että yritettäisiin laajentaa Turkin vaikutusvaltaa tuolla alueella ja silloin jossain siinsi myös tämä ajatus Osmani-valtiosta ja niistä alueista, joissa osmanit olivat, mutta se oli enemmän tämmöistä vaikuttamispolitiikkaa ja se on tietyllä tavalla mennyt pieleen. Siis Turkki toimii siellä lähialueellaan hyvin aktiivisesti, mutta tällainen unelma jostain Turkin johtamasta valtioliittoumasta tai järjestöstä tai jonkinlaisesta yhteistyöelimestä siellä, niin se on kyllä mennyt täysin pieleen oikeastaan, että Turkki pitää paljon meteliä ja on aktiivinen sillä omalla alueella, mutta tällaiset Osmani-unelmat on kyllä enemmän tuolla Erdoğanin mielessä ja puheessa.
Onko tämmöistä niin kuin populistista kansanvillitsemistä?
Erdoğan on minun mielestäni populistijohtaja ja hän on tietyllä tavalla, monella tavalla istuu tällaiseen tämänhetkiseen populistijohtajan perinteeseen. Hän puhuu todella paljon niin kuin eliiteistä, vanhoista eliiteistä. Turkkihan oli tai on edelleen muodollisesti valtiona, ei-uskonnollinen valtio, ja kun moderni Turkki perustettiin, niin tämä oli tosi tärkeä, ja eliitistä tuli tällainen länsimaalaistava, ei-uskonnollinen eliitti, ja Erdoğan puhuu koko ajan tästä eliitistä, ja sitten hän puhuu yhteen aikaan, ei niin paljon nyt, mutta hän puhui valkoisista ja mustista turkkilaisista, ja teki sitten itsestään mustan turkkilaisen, koska hän tulee vaatimattomista oloista. Hyvin semmoista minun mielestä tosi tutun oloista populistista puhetta ja politiikkaa. Siellä on islam keskeisenä vaikuttimena, mutta tämä tyyli on hyvin, hyvin tuttu muualta.
Muualta mainitset kirjassa Vladimir Putinin ja Unkarin johtajan. Olemme kuulleet näitä keinoja siis muuallakin, mutta mikä tekee Erdoğanin populismista sitten erityisen?
Erdoğanin populismista tekee erityisen sen, että hän on muslimitaustainen johtaja, se on hyvin selvä. Ja ehkä Turkissa on perinteisesti aina kansallismielisyys ollut tosi tärkeä, koska Turkki perustettiin, Osmanivaltiohan perustui uskontoon ja oli tällainen, siellä oli monta kansallisuutta ja esimerkiksi kristityillä oli eräänlainen autonomia, vaikka eivät olleet missään tapauksessa tasavertaisia enemmistön kanssa, niin sitten kun piti perustaa tämä Turkki, joka tuli tällaisen valtion raunioille, niin tämä kansallismielisyys piti korostaa hyvin voimakkaasti ja Erdoğan on kyllä äärimmäisen kansallismielinen johtaja. Toki myös varmasti Putin ja Orbán Unkarissa ovat sellaisia, mutta Erdoğanissa se ehkä jotenkin vielä paistaa entistä voimakkaammin läpi, että siellä yhdistetään uskonto ja kansallismielisyys hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja sitten hän on äärimmäisen aggressiivinen, siis hänen tapansa puhua, leimata vastustajiaan, hyökätä kaikenlaisten tahojen kimppuun on kyllä ehkä astetta kovempi vielä kuin Unkarissa ja Venäjällä.
Joo, ja hän käyttää tätä historiaa hyväkseen. Abdülhamit II on yksi Erdoğanin Osmanin aikaisista sankareista. Ja Erdoğan on todennut, että länsi pelaa nyt Turkkia vastaan samanlaista likaista peliä kuin Abdülhaminin valtakaudelle. Pidätkö tätä huolestuttavana viestinä vai onko tämä ihan tällaista retoriikkaa, jolla omaa kansaa halutaan vain jollain tavalla villitä?
Omia kannattajia, uskonnollisia kannattajia, koska Abdülhamit II oli tällainen sulttaani, joka muistetaan muun muassa siitä, että hän yritti elvyttää tämän kalifaatin, siis muodollisesti sulttaani oli aina kalifi myös, tai tavallisesti kalifi, joskus se saattoi olla joku muu henkilö, mutta äärimmäisen harvinaista ymmärtääkseni, niin se oli muslimeille tärkeä instituutio, joka oli rappeutunut jo aikoja sitten, ja Abdülhamit yritti saada tämän ikään kuin nousuun uudestaan kylläkään siinä onnistumatta, ja se on niin kuin omille kannattajille. Mutta Erdoğanin lännenvastaisuushan on hyvinkin huolestuttava tämmöisenä retoriikkana, että hän hyökkää joka suuntaan ja kaikkia vastaan. Yllättävää, enkä tiedä onko se niin yllättävää, niin hän tuntuu tulevan hyvin toimeen Donald Trumpin kanssa. Mutta muuten hän Turkki etääntyy lännestä koko ajan ja tietyllä tavalla Turkkihan on tämmöinen ongelmapesäke. Yhteen aikaan Turkilla oli ulkopolitiikka, jossa haluttiin vähentää ongelmia naapurien kanssa, mutta nyt Turkistahan on tulossa tämmöinen häirikkövaltio. Siellä Turkki tappelee siellä itäisellä välimerellä Kyproksen kanssa kaasu- ja öljyvaroista ja poraa esimerkiksi tekee tutkimustoimintaa Kyproksen, siis kansainvälisesti tunnustetun Kyproksen hallituksen talousalueilla ja tämän tyyppistä. Ja jatkuvasti hän uhkaa EUta, että odottakaa vaan, kohtaa vaan portit ja tulee 3 miljoonaa pakolaista Kreikkaan tai ties minne he sitten tulevat. Että hänestä on tullut semmoinen tosi, tosi paha häirikkö. Osa on tietysti sitä omille kannattajille suunnattua.
Mutta hänellä on tosiaan tämmöisiä niin kuin kovasanaisia viestejä ja niitä tuotkin tässä kirjassa hyvin esiin. Ja siis kerrot, että presidentin tiukimmat uskonnolliset kannattajat näkevät Erdoğanin uutena Abdülhamitina, vahvana johtajana, joka pelastaa Turkin lännen salajuonilta, niin kuulostaa siltä, että Turkissa ei ole kovin mairitteleva kuva lännestä.
Vaihtelee tosi paljon, koska tietysti Turkissa on edelleen vahva valtavirtaus tai vahva usko tähän länsimaalaistamiseen, koska tietyllä tavalla Turkihan on tosi pahasti kahtia jakautunut ja Turkin Erdoğanin kannattajat muodostavat yhden tällaisen osan siitä ja he ovat usein aika uskonnollisia. Tosin osa ihmisistä on kannattanut Erdoğanin siitä, että hän sai Turkin talouden lentoon siinä 2000-luvun alussa tai 2002 hän tuli valtaan, 2003 myös virallisesti valtaan. Niin ne tietysti tukevat häntä, mutta sitten on ihmisiä, jotka todella ovat sitoutuneet tähän länsimaalaiseen ei-uskonnolliseen järjestelmään. Turkin perustaja, tai perustajaksi hänet luonnetaan, tietysti hän ei yksin tehnyt sitä, Mustafa Kemal Atatürk, niin halusi luoda tämmöisen vahvasti länteen suuntautuvan valtion. Tosin siinä oli myöskin tällaista kansallismielisyyttä ja tämmöistä eräänlaista anti-imperialismia. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tällä läntisellä suuntauksella edelleen paljon kannattajia. Ja se tekee Turkista niin kuin tosi pahasti kahtia jakautuneen maan. Erdoğan ja hänen puolueensa ei sentään, ne ovat saaneet noin vähän päälle 50% äänistä tavallisesti joissakin tilanteissa joidenkin liittolaisten kanssa. Mutta että sitten on tämä toinen puolisko kansaa. Hän tietysti hallitsee ikään kuin hän olisi saanut 100% äänistä eikä välitä oikeastaan muiden mielipiteestä.
Vaikka tämä olla aika paha virhe, jos näin toimii johtaja, että ei välitä muuta kuin tietystä osasta kansaa.
Meidän mielestämme varmaan on paha virhe, mutta mun mielestä demokratiahan rappeutuu monissa maissa. Ja on tietyllä tavalla syntynyt sellainen vahvojen johtajien kaipuu. Ja Turkissa tietysti on historiallisesti näin. Mustafa Kemal Atatürk oli diktaattori. Hän oli hyvin erilainen diktaattori, kun hän oli siellä 20-30-luvulla. Hän ei ollut mikään Hitler eikä mikään Mussolini, mutta hän oli toki diktaattori ja se loi tällaisen johtamisen mallin. Ja se ei ole ensimmäinen kerta, kun mulle tulee mieleen, että joku turkkilainen poliitikko, joka on vallassa, ajattelee, että hänellä on kaikki valta, vaikka hänellä ei suinkaan ole kaikki äänet. Mutta toki se on tosi paha sille yhteiskunnalle ja tietysti nyt se, mikä on aivan poikkeuksellista Turkissa, on se tapa, jolla käsitellään toisinajattelijoita. Siellä on aina ollut puutteita demokratiassa välillä, vähemmän välillä enemmän, mutta nyt tai siis kun sanon, että Turkin demokratiassa, Turkihan on monipuoluevaltio oikeastaan ollut vasta toisen maailmansodan jälkeen, että jos otetaan se mittatikuksi, niin on kyllä hyvin poikkeuksellisia tapahtumia siellä tällä hetkellä. Se on niin laajaa. Siellä on aiemminkin, nyt siellä ei ole kuolemanrangaistusta, siellä on aiemmin teloitettu poliittisia vastustajia, mutta tämä volyymi ja tehokkuus, millä nyt ihmisiä vainotaan, on kyllä hyvin poikkeuksellinen.
Turkilla on tosiaan aika synkkiä hetkiä historiassa. Siellä on toteutettu valtavat puhdistukset, joista kerrot kirjassa. Ja mielenkiintoinen henkilö, tämä Mustafa Kemal, eli Atatürk, josta tässä puhuit, kansallismielisten ja Kemalin tavoitteena 20-luvulla oli saada haltuun Irakin nykyinen kurdialue sekä Aleppon maakunta Syyriassa muun muassa. Ja Erdoğan on nostanut tätä esiin, todennut, että valitettavasti emme pitäneet kiinni tavoitteistamme. Niin miksi Erdoğan nostaa tätäkin Turkin 100 vuotta sitten epäonnistunutta laajenemista?
Se on mielenkiintoinen asia. Pitää ehkä sanoa niin, että Mustafa Kemal Atatürk ja hänen kumppaninsa, hänen upseeriystävänsä, niin heillä oli tällainen aika maksimalistinen ohjelma. Siinä olisi myös Turkin länsiraja mennyt jossain tuolla Thessalonikin kaupungin länsipuolella, mutta he kyllä olivat sitten myös realisteja, että he neuvottelivat näistä asioista ja saivat hyvän tuloksen ja verrattuna erityisesti siihen, mitä länsi suunnitteli Turkin varalle, tai siis Osmanin valtion varalle, niin tämä Turkin itsenäisyyssota oli menestys, koska turkkilaiset saivat huomattavasti laajemman alueen käsinsä. Toki alueella oli muita väestöryhmiä kuin etnisiä turkkilaisia. Erdoğan, tämä on jälleen tätä Erdoğanin tällaista uhoa. Mä en nythän tietysti, Turkkihan toteuttaa pienimuotoisesti tällaista ohjelmaa Pohjois-Syyriassa. Turkkihan on vallannut alueita sieltä, kurdeilta lähinnä. Tosin siellä alueella asui myös arabeja, mutta he ovat menneet noin parikymmentä kilometriä, 30 kilometriä sinne Syyrian maaperälle tietyissä paikoissa, niin se tietysti on kaukana vielä jostain tällaisesta suurturkkisuunnitelmasta, mutta luulen, että hän haluaa välillä pitää tätä esillä myös ihan tällaisista kansallismielisistä syistä, koska siinä on jälleen se, että ne realiteetit siellä alueella todennäköisesti estävät kaikki tällaiset hankkeet. Mutta on se toki pelottavaa naapurivaltioille. Myös Kreikan suuntaan hän on kyseenalaistanut Kreikan kanssa tehdyn rauhansopimuksen ja kaikkea tällaista niin kuin räyhäämistä tietyllä tavalla ja häiriköimistä. Eri asia on se, että esimerkiksi Syyrian kohdalla, kun Turkki menee sinne, Turkki on loppujen lopuksi täysin riippuvainen Venäjästä tällä hetkellä, koska Venäjä on se vahvin toimija siellä alueella tällä hetkellä, kun Yhdysvallat on sieltä aika pitkälle vetäytynyt pois. Niin Venäjä on taas Bashar al-Assadin liittolainen, siis Syyrian johtajan liittolainen, niin miten Venäjä voisi sallia Turkille jonkinlaisen tämmöisen hankkeen?
Puhutaan hetken päästä vielä lisää näistä tämänhetkisistä suhteista, mutta vielä tuosta Atatürkistä sen verran, että mielenkiintoista on se, että Adolf Hitler oli myös Atatürkin ihailija ja Atatürkin tarina oli tärkeä esimerkki vahvasta johtajasta Hitlerille, niin Erdoğanilla ja Hitlerillä on tällainen, he ihailevat siis samaa henkilöä.
Erdoğanhan ei välttämättä ihaile Atatürkiä, koska Atatürk hän loi tämän ei-uskonnollisen valtion. Hän ihailee jotenkin elementtejä Atatürkin viestistä, eli tämä kansallismielisyys, tämä anti-imperialistisuus, joka tietyllä tavalla on aika lännen vastaista, myös länsivastaista. Mutta sitten kun tulee tämän sekulaarin valtion luomiseen, niin siinähän Erdoğanille Atatürk on inhokki, vaikka hän on aika hillitysti esittänyt nämä arvostelunsa, mutta on selvää, että ei hän siitä pidä. Mutta sitten hän tietysti Atatürkistä jollakin tavalla pitää johtajana jonkinlaisena esimerkkinä vahvasta johtajasta ja johtajasta, joka pisti kuitenkin loppujen lopuksi lännelle kampoihin. Ja tämä Hitlerin ihastus Atatürkkiin on vähän sama asia, koska Hitler tietysti vastusti tätä ensimmäisen maailmansodan jälkeen solmittua ja se tuo häpeärauhaa, jossa Saksa pantiin polville. Ja samalla hän näki tällaisen Mustafa Kemal Atatürkin, joka pisti kampoihin lännelle ja heitti romukoppaan tällaisen vähän samantyyppisen rauhansopimuksen, Sevrin rauhansopimuksen, joka piti jakaa Turkki pienempiin osiin ja tällä tavalla, niin se oli tällainen yksi ihastuksen syy. Sitten natsit oli jotenkin mielissään uudesta Turkista, pitivät Turkin uudesta pääkaupungista Ankarasta. Se oli jotenkin tämmöinen niin kuin arkkitehtuuri, joka miellytti natseja, vaikka se oli aika pienimuotoista verrattuna siihen, mitä natsit halusivat tehdä. Mutta se pitää sanoa, tuon Atatürkin puolustuksesta ei ole mitään viitteitä siitä, että hän olisi ollut erityisesti ihastunut Hitleriin.
Tai yksipuolista ihastusta.
Oli vähän, joo. Ja tietyllä tavalla siinä oli se symboliikka, että Turkki onnistui ikään kuin vapautumaan siitä niistä kahleista, joita länsi yritti asettaa, mutta Saksa ei. Kun se oli niin keskeinen osa sitä Hitlerin retoriikkaa ja propagandaa ymmärtääkseni, ja eihän se mikään kovin reilu rauhansopimus tainnut olla, mutta Saksahan sen ensimmäisen maailmansodan häviäjävalta, joihin kuului.
Niin, ja sitten Turkissa on toteutettu nämä valtavat puhdistukset, joiden on väitetty toimineen innostuksena myös tälle juutalaisten joukkotuholle.
Niin, näin siis nyt puhutaan armeenialaisten kohtalosta Osmanivaltion loppuvaiheessa. Käytännössä usein lasketaan, että se oli 1915, mutta ennen sitä oli jo tällaisia pienempiä joukkomurhia. Niin armenialaisten ja monien muidenkin tulkinnan mukaan se oli tällainen kansanmurhan prototyyppi oikeastaan. Ja Turkki, moderni Turkki, tietysti sanoo, että ei mitään sellaista ollut, että oli tämmöinen paha sota ja jouduttiin siirtämään armenialaisia uusille alueille, koska olivat liittoutuneet vihollisen eli Venäjän kanssa siellä alueella ja sitten valitettavasti kuoli ihmisiä, mutta kun satoja tuhansia ihmisiä kuoli, niin kyllähän se kuulostaa aika järjestäytyneeltä.
Toisen maailmansodan jälkeen Turkki asettui lännen puolelle ja länsimaistuminen eteni kovaa vauhtia. Naiset sai äänioikeuden ja Erdoğaninkin puolue sitten AKP eli oikeus- ja kehityspuolue, niin alun perin kulmakivi oli EU-jäsenyyden edistäminen. Mikä sen ratkaisi sitten, että Turkin tämä länsimaistuminen tyssäsi?
Pitää tässä sanoa, että tämä länsimaistuminen, mitä suurimmassa määrin kyllä jo alkoi siellä 20-30-luvulla, kun Kemal Atatürk oli vallassa ja siellä tehtiin tosi radikaaleja uudistuksia. Aakkoset vaihdettiin, kieltä uudistettiin. Naiset saivat äänioikeuden, tosin ei ollut oikein mitään muuta äänestettävää kuin Atatürkin omaa puoluetta, mutta kuitenkin oli paljon uudistuksia jo siinä vaiheessa. Sitten monipuoluejärjestelmä tuli sinne oikeastaan käytännössä 1950, osittain siitä syystä, että Turkki meni mukaan NATOon ja ei voinut olla oikein diktatuuria NATOssa, vaikka sitten myöhemmin on kyllä pärjätty hyvin diktatuurien kanssa NATOssa. Mutta jos ne ovat ikään kuin tupsahtaneet, niin kuin Kreikassa kävi. Sitten tämä poliittinen järjestelmä oli tosi jännitteinen koko ajan. Siinä oli tämä uskonnon ja ei-uskonnollisuuden välinen jännite. Siellä oli myös niin kuin kurdien ja turkkilaisten välinen jännite, koska kaikki oli ikään kuin turkkilaisten nimissä. Niin kaikki nämä jännitteet oli tosi hankalia ja tämä niin kuin oikeastaan leimasi koko sen Turkin niin kuin toisen maailmansodan jälkeisen kehityksen aika vahvasti. Ja kun Erdoğan tuli, niin hänhän vaikutti todella vahvalta uudistajalta. Hänellä oli historia Istanbulin pormestarina, jolloin hän oli kyllä islamisti hyvin selkeästi, mutta hän tietyllä tavalla tuli sitten uutena miehenä ja ajoi Turkin EU-jäsenyyttä hyvin vahvasti. Ja erityisesti hänen ympärillään oli todella paljon poliitikkoja, jotka todella uskoivat tähän projektiin. Ja jotkut niistä jopa sanoi, mä olen tavannut jonkin verran niitä, niin sanoi, että nyt tämä projekti on tärkeä, katsotaan sitten lopputulos, koska tällä tavalla voidaan uudistaa maata. Ja monien intressissä oli sotilaiden vallan vähentäminen, koska yksi perintö Atatürkin ajalta oli sotilaiden valta-asema ja siitä halusi aika moni eroon, ei pelkästään nämä Erdoğanin kumppanit. Mutta mitä sitten tapahtui, on vaikea sanoa. Siis olen kysellyt tätä tuolla kirjassakin, muun muassa yhdeltä Erdoğanin neuvonantajalta ja muitakin ihmisiltä. Jotkut miettivät, että Erdoğanillahan oli aina kyllä tämä yksinvaltaisuuden pieni niin kuin tendenssi siellä käyttäytymisessä, mutta sitten kun tämä EU-jäsenyys näytti etenevän, niin ilmapiiri muuttui, mutta sitten kun kaikki alkoi mennä pieleen, niin myös olosuhteet vaikuttivat Erdoğaniin. Ja siihen vaikutti se, että EU hyvin selkeästi torjui Turkin erittäin nopeasti sen jälkeen, kun oli päätetty aloittaa jäsenyysneuvottelut. Siis tuli niin paljon mutkia matkaan, kukaan ei sanonut, että tästä ei tule mitään, mutta kaikki alkoi huomata, että ei tästä tule mitään. Ja se todennäköisesti vaikutti kyllä Erdoğaniin, ja sitten sisäisesti hän ajautui tämmöiseen tosi hurjaan valtataisteluun tuolla Yhdysvalloissa asuvan imaamin Fethullah Gülenin kanssa. Ja se tiukensi myös otteita ja tunnelmaa Turkissa. Että oliko tämä Erdoğanin suuri suunnitelma koko ajan tämä, mikä me nyt nähdään, vai oliko se myös, mä olen vähän sellainen, että mä uskon aika paljon olosuhteisiin myös yhteiskunnallisessa kehityksessä. Että ei ainakaan 18-vuotiaana vielä ihmiset ole päättänyt, että mitä ne haluaa, kun ne on vanhoja. Toki hänellä oli tämä suunta, mutta sitten se alkoi mennä pieleen siinä, jotkut sanoo 2011 käytännössä oli vaalit, jossa moni huomasi, että uudistusmieliset on heitetty ulos sieltä oikeus- ja kehityspuolesta.
Hän ehkä sitten näki siinä mahdollisuutensa.
Niin on väitetty, että hän käytti tätä demokratisoitumiskehitystä ennen kaikkea asevoimien saattamiseksi kuriin, koska se oli ehdottomasti suurin uhka häntä kohtaan, koska asevoimat ottivat tällaisen perinteisen roolin ja sanovat, että me varmistamme, että Atatürkin luoma ei-uskonnollinen valtio pysyy. Ja sitten tietysti tuli tällainen Erdoğanin tyyppinen johtaja, niin hänen piti kyllä tasapainoilla tosi tarkkaan siinä alussa. Et voi se olla, että hänen tavoitteensa oli tämä, mutta tämä diktatuuri tai tämä yksinvaltaisuusaspekti, en ole niinkään varma, että se oli hänen välttämättä hänen suunnitelmansa, mutta nyt siinä ollaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään Turkista ja studiossa toimittaja kirjailija Tom Kankkonen, joka on kirjoittanut kirjan Erdoğan, Turkki suuren johtajan varjossa. Vuonna 2016 tapahtui Turkissa epäonnistunut vallankaappaus, minkä jälkeen Erdoğanin hallinto pidätti 47 000 ihmistä, tutkijoita, toimittajia, opettajia. Epäiltiin hänen kilpailijansa Fethullah Gülenin seuraajiksi ja he menettivät työpaikkansa. Oppositiopolitiikkojakin laitettiin vankilaan. Voidaanko Turkin kohdalla jo puhua jonkinasteisesta diktatuurista, kun tällaista tapahtuu?
Mielestäni ei. Ja siihen syynä on se, että tuolla viime keväänä Turkissa pidettiin paikallisvaalit. Ja tietysti paikallisvaalit tavallisesti pidetään aika lailla erillään kansallisesta politiikasta, mutta Erdoğan teki näistä paikallisvaaleista käytännössä kansanäänestyksen itsestään. Hän kampanjoi yli 100 kampanjatilaisuutta eri puolilla maata. Todella aggressiivista kampanjointia. Vastustajia leimattiin maanpettureiksi ja ties mitä terrorismin tukijoiksi. Kaikkea tätä repertuaaria, mitä hänellä on kielenkäytössä. Ja hän hävisi. Oikeus- ja kehityspuolue menetti Ankaran ja menetti myös Istanbulin hallinnan. Ja sitten muutamia muita isoja kaupunkeja meni oppositiolle. Jos Turkki olisi täys diktatuuri tai diktatuuri, niin näinhän ei voisi käydä. Turkki ei ole niin pitkälle mennyt diktatuurin tielle, että tällaista ei voisi tapahtua. Toisaalta Turkki on niin pitkällä diktatuurin tiellä, että paikallisvaalien tappiosta tulee valtava kriisi. Ja se on jossain muussa maassa, se olisi, no tämmöistä se on, että ihmiset protestoivat talouskysymyksiä tai jotain muuta. Sitten Erdoğan ilmeisesti, tätä ei ihan varmuudella tiedetä, vielä pakotti järjestämään uusintavaalit Istanbulissa, jotka oikeus- ja kehityspuolue myös hävisi entistä selvemmin. Siinä ensimmäisellä kierroksella Istanbulin vaalit oli tosi tiukat, mutta sitten toisella niin ääni saalis, oppostio ääni saalis repesi jo ihan kunnon kaulan tähän oikeus- ja kehityspuolueeseen. Siellä on tämmöinen aika tätä vanhaa ei-uskonnollista järjestelmää perinteisesti puolustanut tasavaltalainen kansanpuolue, joka voitti. Tosin puolue yritti kyllä laajentaa kannatustaan eri suuntiin, mutta jos olisi täysi diktatuuri, niin näinhän ei olisi tapahtunut. Toki on sitten kyseenalaista, että miten paljon oppostiota voi tästä hyötyä, että nyt ei ole mitään kansallisia vaaleja odotettavissa lähivuosina, ellei tapahdu jotain yllättävää.
Niin ja tosiaan siellä nämä Gülenin seuraajat on osittain vankilassa, osittain maanpaossa. EU:hun tuli vuonna 2018 yli 24 000 turvapaikanhakijaa, jotka ovat Turkin kansalaisia. Miten arvioit, onko odotettavissa, että Turkista tulee lisää pakolaisia Eurooppaan, jos tämä sisäpoliittinen tilanne ei Turkissa muutu?
On odotettavissa ja Suomeenkin tulee nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tietysti puhutaan sadoista ihmisistä, mutta aikaisemmin puhuttiin muutamista kymmenistä. Ja heidän joukossaan on Fethullah Gülenin kannattajia tai seuraajia ja sitten kurdeja, kurdipoliitikkoja, ihmisiä, jotka on syytetty ties mistä separatismista, terrorismista, jotka kyllä lähtökohtaisesti ovat, ovat poliitikkoja. Niin sanoisin, että tämä jatkuu. Siis synkimmissä ajatuksissahan on se, että Turkki ajautuisi jonkinlaiseen sisäiseen konfliktiin, missä myös käytettäisiin aseita. En oikein siihen usko, koska lähes kaikki aseet ovat Erdoğanin kannattajilla ja valtiokoneistolla tietysti. Joten semmoinen sisällissota-skenaario nyt ei tunnu kovin todennäköistä. Mutta jos tämä painostus jatkuu ja tämä toivottomuus jatkuu, niin kyllähän sieltä tulee enemmän ihmisiä. Ja tulee jatkuvasti nytkin. Se ei ole, nämä Euroopan laajuiset luvut ei ole kovin paljon muuttunut. Ne on hienoisessa kasvussa koko ajan. Ja nyt en katsonut Saksan lukuja näin, vaan joku otsikon, että sieltä oli tullut Turkista poikkeuksellisen paljon Saksaan. Eli tämä jatkuu ja se on vähän kohtalon ironia, että Turkki oli vuonna 2015-16 Euroopan unionin pakolaiskriisin ratkaisukumppani ja nyt siitä on tullut maa, joka tuottaa itse pakolaisia Euroopan unionin alueelle.
Puhutaan sitten vähän tästä Turkin ulkopolitiikasta. Turkin perinteinen linja on ollut pysyä poissa konflikteista.
Niin se oli tämä kemalistinen linja oikeastaan.
Sitten tapahtui arabikevät. Syyrian mielenosoitukset yltyivät kapinaksi ja sodaksi. Turkki ryhtyi tukemaan Syyrian kapinallisia. Turkki on kuitenkin pommittanut Syyrian kurdialueita. Niin miksi Turkki puuttui tähän sotaan?
Siinä vaiheessa oli vallalla hiukan tämä suuri Osmani-unelma. Siellä oli tällainen ulkoministeri Ahmet Davutoğlu, joka nyt on jossain määrin Erdoğanin vihollinen. Hänellä oli tällainen ajatus strategisesta syvyydestä. Hän oli kirjoittanut semmoisen, muistaakseni kirjan oikein aiheesta. Ja silloin ajateltiin, että sekä Egyptissä että Syyriassa on hyvät edellytykset, että siellä nousee johtajia valtaan, jotka ovat Turkille myötämielisiä johtajia nousee valtaan. Ja Egyptissähän näytti menevän jo aika hyvin, kun muslimiveljeskunnan ehdokas voitti siellä ja Turkilla oli aika hyvät välit tähän muslimiveljeskuntaan. Ja sitten ajateltiin, että Egypti meni nyt aika sitten nopeasti pieleen, mutta sitten ajateltiin, että ehkä Syyriassa sitten. Ja Turkki ajatteli niin kuin monet muut maat ja läntiset instituutiot, että Bashar al-Assad kaatuu hyvin nopeasti. Ja se oli virhearvio, se ei ollut pelkästään Turkin virhearvio, joten Turkki näki siinä mahdollisuuden saada lisää vaikutusvaltaa alueella ja myös saada lisää kauppasuhteita. Turkillahan oli itse asiassa ennen arabikevään alkua erittäin hyvät suhteet Syyriaan. Turkilla oli kauppa kukoisti, Turkki investoi aika paljon Syyriaan ja siellä voi huomata, että täällä on ollut turkkilaisia niin sanotusti. Mutta sitten kuitenkin Erdoğan käänsi selkänsä Bashar al-Assadin, hän näki niin kuin houkuttelevampia mahdollisuuksia.
Ja koska tämä niin talouspoliittinen
oli strategia? Silloin kun näitä suhteita elvytettiin, siis kun Bashar al-Assad oli vallassa, niin silloin talous oli tosi keskeisessä roolissa. Ja Turkkihan on edelleen kaikista ongelmista huolimatta suhteellinen talousmahti siellä alueella. Ja Turkki yritti moneen suuntaan tällä samalla talouspolitiikkavirityksellä lisätä vaikutusvaltaansa. Nyt sitten kun tuli tämä arabikevät, niin Turkki näki ilmeisesti asian niin, ilmeisesti aika sektariaanisesti, siis aika uskonnollisesti ajattelivat, että syyrialaisten enemmistö on sunnimuslimeja ja turkkilaisten enemmistö on sunnimuslimeja, joten nyt tässä saadaan tällainen hyvä tunnelma tätä kautta ja nyt kannattaakin tukea näitä kapinallisia. Ja Turkki yritti neuvoa Bashar al-Assadia siinä alussa. Ja kun neuvot eivät kelvanneet, niin sitten suhtautuminen jyrkkeni nopeasti. Turkki ei suinkaan heti lähtenyt tukemaan näitä oppostioelementtejä, josta sitten kumpusi tämä sota. Sehän oli rauhanomainen se alku, paitsi että Syyrian turvallisuusjoukot tulittivat näitä mielenosoittajia.
Niin, eikä varmaan kukaan tai monikaan maailmassa ehkä arvannut, kuinka iso asia tästä Syyrian mielenosoituksista ei lähtenyt tämmöinen kapina, joka eskaloitui näin pahaksi sodaksi, että sitä on käyty melkein vuosikymmen.
Olen nyt seurannut sitä Syyriaa tosi paljon. Mä oon käynyt siellä 8 kertaa tämän sodan aikana, mutta ennen sitä en seurannut sitä paljon. Mutta jotkut tällaiset Syyriaa tuntevat ihmiset, niitä ei Suomessa kauheasti ole, mutta muualla ne sanoo, että itse asiassa tämä väkivalta ei tullut yllätyksenä. Että näin se hallinto toimii. Ja Bashar al-Assadin isä Hafez al-Assad oli tällainen sunnikapina, muistaakseni Hamaan kaupungissa. niin se oli hyvin paikallinen tai siellä alueella, että se murskattiin ihan samoilla keinoilla, että tapettiin nämä ihmiset, ammuttiin nämä siviilit, pommitettiin nämä talot. He pakenevat viemäreihin, muurataan viemärit umpeen, kyllä he siellä pysyvät. Niin tämä oli niin kuin tietyllä tavalla pienimuotoinen harjoitus ennen sitä, mitä nyt tuleman piti. Eli ne, jotka tuntee, niin jotkut niistä kyllä sanoo, että tämä väkivalta niin kuin ei tietyllä tavalla se istu hyvin siihen kaavaan. Toki johtaja oli uusi, oli Bashar al-Assad, ja monet ajattelivat, että hän on uudistaja, ja hän näytti vähän uudistajalta, kun hän tuli valtaan. Mutta sitten se koneisto ja vanhat refleksit veivät mukanaan, ja sitten tehtiin näin. Eli käytettiin väkivaltaa, murskattiin ja yritettiin murskata, mutta sehän kesti pitkään.
Turkki tosiaan on pommittanut Syyrian kurdialueita ja kuitenkin Syyrian kurdit on Yhdysvaltojen liittolaisia ja Turkki on NATO-jäsen eli Yhdysvaltojen liittolainen. Turkki pommittaa siis liittolaisensa liittolaista ja riskeeraa näin välinsä NATOon ja Yhdysvaltoihin. Niin mitä järkeä tässä on?
Erdogan ajattelee ja kuvittelee ja on ehkä oikeassa, että Donald Trump suojelee häntä, koska Turkki halusi mennä sinne Pohjois-Syyriaan pitkään. Se puhui siitä koko ajan, koska Turkin tulkinnan mukaan Pohjois-Syyrian kurditaistelijat, kurdihallinto, ovat tuon Kurdistanin työväenpuolen PKK:n jatke. Ja PKK:han on käynyt monta vuotta aseellista taistelua kurdien itsemääräämisoikeuden puolesta Turkissa. Niin Turkin kannalta tämä oli aika loogista, mutta siellä oli Yhdysvaltain joukkoja, ei paljon, noin 1200, jotka oli siellä ollut mukana kurdien kanssa taistelemassa ääriliike ISISiä vastaan. Kurdit oli tosi arvokas liittolainen ääriliike ISISiä vastaan. Ja sitten Turkki ei voinut mennä sinne, ei voinut hyökätä sinne, koska tietysti siellä oli nämä yhdysvaltalaisjoukot, siellä oli tämä liittolaissuhde. Vaikka kurdit joskus, olen tavannut noita Syyrian kurdien poliitikkoja, sanoi, että eihän tämä ole ikuista. Kyllä sen ymmärtää, että mikään ei siellä ole ikuista. Yhdysvallat lähtee. Mutta sitten se, että Trump ja Erdogan piti tämän puhelinkeskustelun ja jotenkin täysin hallitsemattomasti lopputulema on se, että Valkoinen talo ilmoittaa, että kohta Turkki hyökkää. Niin eihän se ollut.
Tämä oli aika absurdi.
Se oli Trumpin arvaamattomuutta, enkä tiedä, jossain Turkissa väitettiin julkisuudessa, että ei edes Erdogan ja hänen avustajansa voineet uskoa onneaan, että tästä vaan kompuroidaan nyt johonkin siihen tilanteeseen, että amerikkalaiset väistävät ja turkkilaiset voivat hyökätä sinne. Turkkihan on kyllä NATO-liittolaisena äärimmäisen ongelmallinen, koska Turkki esimerkiksi ostaa aseita Venäjältä ja on käynnissä tämmöinen hankintaprosessi, jossa ostetaan tällaista aika uutta ohjusjärjestelmää, S-400.
Ilmatorjuntajärjestelmää.
Ja se on monin tavoin NATOlle tosi ongelmallinen ja NATO-maalle tosi omituinen ja jopa johti siihen, että ainakin toistaiseksi Turkki on suljettu pois tällaisesta Yhdysvaltain johtamasta hävittäjäohjelmasta, koska ehkä Trump ei tätä ole hirveästi ajatellut, mutta ilmeisesti puolustushallinnon sisällä ei haluta niitä yhdysvaltalaislentäjiä tai lentokoneita, turkkilaiset niitä ohjaisi, kun Turkki niitä ostaa, lentelemään samassa ilmatilassa tämän venäläisen järjestelmän kanssa, joka todennäköisesti pystyisi keräämään aika paljon tietoa niistä koneista. Ja Turkki ja Venäjä sanoo, että ei se tiedon mene mihinkään, mutta kun kaikki joku sanoo, että joku tieto ei mene mihinkään, niin voi arvata, että kyllä se johonkin menee lopulta. Ja ties mitä takaportteja, nehän on tietokoneita myös, niin mitä takaportteja sinne on rakennettu, että joku ahkera venäläinen jossain voi katsoa, että ai tämmöisen signaalin toi kone jätti, että aika mielenkiintoista, nyt me voidaan ne tunnistaa. Niin Turkki on tosi hankala kaikin puolin, niin kuin sekä EUlle että NATOlle. Ja varmaan voisin kuvitella, että Vladimir Putin tuolla Kremlissä on tosi iloinen, että tällainen Turkki on NATO-jäsenen.
Turkki on tässä idän ja lännen välissä. Ja tosiaan Erdogan kävi Trumpia tapaamassakin tuossa ihan marraskuun alkupuolella. Ja Trump sanoi olevansa Turkin presidentin suuri fani. Mitä ihmettä, mistä tämä kertoo? Tämä heidän tapaaminen, tämmöinen fanitus.
Pitäisi olla varmaan joku Yhdysvaltain asiantuntija, eikä sekään välttämättä auttaisi, mutta on se vähän niin, että Trump jotenkin viihtyy tällaisten johtajien seurassa. Mun mielestä se on niin kuin Putininkin kanssa tuntuu viihtyvän hyvin, että tällainen niin kuin vähän tällainen yksinvaltainen, brutaali ehkä jopa johtaja on jotenkin vetoaa häneen, mutta tämähän on ihan tämmöistä amatööripsykologiaa, en minä tiedä, että mitä yhteisiä intressejä tällä hetkellä Turkilla ja Yhdysvalloilla on ja miten ne ajetaan. Sehän on täysin kaoottista se toiminta sillä tavalla, että Turkki on aika looginen, mutta Yhdysvaltain toiminta ei välttämättä ole niin looginen. Nyt piti vetäytyä Syyriasta, no ei sitten vetäydytty ja sitten yhdysvaltalaisjoukot on jossain siellä öljykentillä, siellä Koillis-Syyriassa, missä on jonkin verran öljyä. Ja sen voisi tietysti ajatella, että okei, että Yhdysvallat haluaa nyt sitten kuitenkin jotenkin pitää kiinni tästä Syyriasta, että heilläkin olisi jotain vaikutusvaltaa siellä. Mutta ensin vetäydytään ja sitten päätetäänkin jäädä sinne jonnekin, mutta ennen sitä heitetään niin kuin nämä kurdit bussin alle. Niin ei siinä paljon tolkkua ole ja mä voin kuvitella, että ne on aika ahdistuneita nämä kenraalit ja nämä diplomaatit, jotka joutuu tätä kaaosta toteuttamaan.
Niin tässä on tällä hetkellä maailmalla aika monta tällaista vahvaa tai jopa autoritääristä johtajaa, niin mitä siitä pitää ajatella, kun he tällä tavalla tulevat toimeen, mutta samaan aikaan ovat niin kuin konfliktista sotatantereella toisiaan vastaan. Mitä siitä pitäisi ajatella?
Se on hyvä kysymys. Siis en tiedä, mitä pitäisi niin kuin ajatella demokratiasta yleensä. Et mun mielestä tulee aika sellainen vahva olo, että demokratia on uhattuna. Turkissa se on todella, todella uhattuna ja Venäjällä se on tosi pahasti uhattuna. Ja Unkarissa se on uhattuna, Puolassa on uhattuna, mutta alkaa kohta tunnissa olla, että se on vähän uhattuna joka paikassa. Että ehkä meidän tavallisesti ihmisten pitäisi ryhdistäytyä, että tykkäämmekö tästä järjestelmästä vai olisiko joku Erdoganin järjestelmä kivempi meidän kannalta. Et jotain ihmeellistä on tapahtunut ja on ehkä joku tällainen niin kuin pelko, joka ajaa ihmisiä tällaisten johtajien taakse. On joku sellainen ajatus, että tuo yksinvaltainen johtaja tuo minulle turvaa. Ehkä se tuo turvaa ilkeältä globalisaatiolta, joka uhkaa viedä minun työpaikat, tai ehkä se tuo turvaa joltain ilkeältä länsimaalaiselta, joka uhkaa Turkkia, tai jotain muuta tällaista. Pakko siinä olla joku pelko, koska tietysti Turkissa on menty sen rajan yli, että siellä on tosi vaikea vastustaa hallintoa. Että sä joudut vankilaan, tai sä teet Facebook-postauksen, niin poliisit saattaa tulla. Ja se ei tarvitse olla mitään kovin kummallista. Ja olet ehkä siellä pidätettynä jostain Facebook-tekstistä jotain. Että siitä on tullut niin kuin kova valtio jo, että siellä varmaan aika monet niin kuin ajattelevat, että pidän suuni kiinni. Mutta noin kaiken kaikkiaan, niin se olisi varmaan joku, sinun pitäisi huomata tänne joku muu vieras, joka pohtisi demokratian tilaa ja miksi. Miksi demokratia, onko se kuoleva hallintomuoto, että onko meillä koko Euroopassa kohta kasa vahvoja johtajia?
Erdogania on kutsuttu maailmanpolitiikan arvaamattomaksi muokkaajaksi. Mikä sun näkemyksesi on, Tom Kankkonen? Onko hänellä joku suunnitelma tai visio tai muu, jota muu maailma ei ole ymmärtänyt?
Suunnitelma on ainakin se, että pysyy vallassa, koska hän ei voi lähteä. Jos oppostio voittaa, niin hän on todennäköisesti jonkinlaisten oikeustoimien kohteena ja hänen perheensä kohdistuu vakavia korruptiosyytöksiä. Osa niistä tuli sieltä Gülen liikkeen sisältä tai Güleniä seuraavilta poliisilta, mutta ei savua ilman tulta. Hänen suunnitelmansa, hän uneksi jostain Turkin suuruudesta, mutta eihän hän ole sitä pahemmin edistänyt. Siis hän on ajautunut monenlaisiin konflikteihin ja hän on saanut pienen maatilkun Syyriasta, mutta samalla maahan on äärimmäisen epäluotettava kumppani monien silmissä. Ja se on pahimmassa tapauksessa kaatumassa niin kuin Putinin syliin. Niin ei sekään ole ehkä edes Erdoganin kannalta kovin hyvä asia. Mutta hänellä on jokinlainen unelma suuruudesta, selvästi henkilökohtaisesta suuruudesta. Ja jotkut väittävät, että hän jopa sitä, kyllähän sitä Atatürkiäkin katselee, että oli niin kuin maan suuri johtaja, minä haluan olla vähintään yhtä suuri. Mutta että olisi joku suunnitelma niin kuin sen laajemmin, niin en sitä oikein näe. Sisäisesti hän haluaa viedä Turkkia uskonnollisempaan suuntaan, se on ihan selvä. Mutta ulkopolitiikassa, mitä hän voi saada aikaan, ehkä ei ole niin paljon, paitsi melua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään kirjailija toimittaja Tom Kankkosen kanssa Turkista ja kirjasta Erdoğan, Turkki suuren johtajan varjossa. Kerrot Erdoganissa kirjassasi, että hän on käynyt uskonnollisen imaamikoulun, elänyt köyhällä alueella. Hänen isänsä oli jopa väkivaltainen. Erdogan on itse kuvaillut ankaraksi ja autoritääriseksi isänsä. Ja Erdogan teki oikeastaan läpimurron jo vuonna 1994 paikallisvaaleissa, eli hän on ollut pitkään politiikassa. Millainen ihminen on Turkin presidentti?
On vaikea sanoa. Siis jotka ovat olleet tekemisissä hänen kanssaan, niin sanovat, että hänellä on tällaisia yksinvaltaisia taipumuksia. Sitten hänen perheensä on aivan äärimmäisen tärkeä hänelle. Ja mikäpä nyt olisi sellainen isä, joka ei välittäisi poistaa, mutta ilmeisesti se on todella voimakasta. Ja kun esimerkiksi gülenistit yrittivät ohjata häntä silloin, kun gülenistit ja Erdoğan olivat liittolaisia, heillä oli sellainen vaihe tuossa, kun sotilaiden valta piti purkaa, niin kun he yrittivät ohjata häntä johonkin suuntaan, niin levitettiin huhua, että hänen lapsiinsa kohdistuisi jonkinlainen hyökkäysyritys, ja se johti semmoisiin tosi voimakkaisiin reaktioihin, vähän semmoiseen vainoharhaisuuteenkin, että perhe on hänelle selvästi tosi tärkeä. Hän menettää selvästi malttinsa, siis sen hän näkee jo niin kuin kaukaa katsottuna. Mutta hän ei ole missään tapauksessa tyhmä poliitikko, että kyllä hän on päässyt näin pitkälle, niin hän ymmärtää tämmöisen kansan puheen ja pystyy sitä tuottamaan erittäin hyvin. Ja verrattuna moniin muihin turkkilaisiin poliitikkoihin, niin hän on tosi kova puhuja, tosi hyvä puhuja ja puhuu tosi sellaista hyvää kieltä suoraan kansalle, hyvin jyrkkää. Jotkut muut ovat joskus vähän paperisen oloisia, vaikka turkkilaiset on vähän eloisempia kuin suomalaiset noin keskimäärin, niin jotkut poliitikot siellä on ollut vähän semmoisia, että tätähän minä en jaksa edes oikein kuunnella. Että hän on kaikin puolin tämmöinen värikäs kaveri, ja hän on itse väittänyt siitä köyhästä synnyinseudusta, joka oli semmoinen kova kaupungin osa itse asiassa hyvin lähellä Istanbulin keskusta, että hän pärjää missä tilanteessa vaan, koska hän on Kasım Paşalı, joka on se alue, Kasım Paşa.
Hän on rajumpi alue.
Vähän rajumpi alue, että hän on kova tyyppi, niin hän pärjää niin kuin kyllä, koska hän on sieltä. Ja kyllä hänen otteensa ovat tosi, tosi kovia. Mutta ei, en minä häntä sillä tavalla tunne, enkä ole tavannut ketään, joka tuntisi hänet niin kuin sillä yksityisesti.
No, saako Erdogania arvostella vapaasti Turkissa, kuten hän itse sanoo? Hän itse väittää, että häntä saa arvostella.
Saahan sitä arvostella, mutta sitten tulee poliisit. Noin vähän ironisesti sanottuna. Ei saa arvostella. Siis todellista arvostelua ei kyllä suvaita. Että jotain hyvin varovaista, mutta muuten ei. Ja siellähän on media käytännössä otettu täysin hallituksen valvontaan aika lailla suoraan. Tai sitten tällaisten Erdogania ja oikeus- ja kehityspuolueiden lähellä olevien liikemiesten kautta, että siellä ei oikeastaan ole kanavia arvostella, paitsi some, sosiaalinen media ja jotkut pikku lehdet, mutta ne on tosi kova paineen alla. Ja ne turkkilaiset toimittajat, jotka siellä jaksaa kamppailla, niin niillä mä kyllä nostan hattua, koska ne tekee kyllä tosi suuria, ne uhrautuu todella, todella paljon.
No, miksi on vaarallista sanoa Turkkia suihkukaappi suurvallaksi?
Se on hyvä kysymys, koska se liittyy tähän valokuvaan, jossa Erdogan oli kerännyt taakseen uudessa presidentin palatsissa joukkoon sotilaita, jotka oli puettu tämmöisiin naamiaisasuihin, ja he edustivat sitten historiallisia turkkilaisia valtioita, ja siellä oli yksi sellainen aamutakki päällä, ja sitten yksi tutkija tai professori yhdessä yliopistossa vitsaili jossain tai levitti jonkun muun vitsiä, että oliko meillä tämmöinen suihkukaappi suurvalta, missä tarvittiin tämmöisiä mukavia aamutakkeja, kun tullaan suihkusta. Hänet muistaakseni asetettiin syytteeseen presidentin kunnianloukkaamisesta, mikä on tämmöinen hyvin yleinen pykälä siellä. Tai sitten Turkissa on muitakin käyttökelpoisia pykäliä, kuten niin kuin valtion kunnianloukkaaminen, asevoimien kunnianloukkaaminen. Sillä instituutioilla on tosi paljon kunniaa vielä, mitä voi loukata ja josta voi joutua vaikeuksiin.
Kerrot kirjassa, että Erdogan tarvitsee jatkuvasti uusia vihollisia. Niin pitäisikö Euroopan olla tästä huolissaan? Jos kotimaan viholliset loppuu kesken, niin onko vaara, että näitä vihollisia haetaan ulkomailta?
Vihollisia ajoittain haetaan jo nyt ulkomailta noin retorisesti, että Saksa on ollut vihollinen jossain vaiheessa, Hollanti oli outoa kyllä vihollinen ennen jotain vaaleja, koska muistaakseni Hollanti väitettiin tukeneen PKK:ta vai oli jotain muita syntejä, että tämmöisiä retorisia vihollisia ja länsi, ylimielinen länsi, EU ovat koko ajan tällaisia retorisia vihollisia. En mä nyt usko, että Erdogan mitään varsinaisia sotatoimia kaipaa Eurooppaa tai edes Kreikkaa vastaan, mutta tällainen viholliskuvien levittäminen, että täällähän on perinne Turkissa, ja Erdogan ollenkaan tätä keksinyt, että kun mä asuin siellä 90-luvulla, niin kurdikysymys oli tosi iso, ja Kaakkois-Turkissa käytiin kovia taisteluja sissien ja asevoimien välillä, niin silloin, kun joku eurooppalainen puhui, että kurdeille ehkä kannattaisi antaa vähän ihmisoikeuksia, että josko se vähän tilannetta rauhoittaisi, että äidinkieleen on käyttökouluissa ja valtiohallinnossa ja ties missä, niin sitten heti kaivettiin sieltä se Sèvres'in rauhansopimus ensimmäisen maailmansodan jälkeen, että katsokaa, he yrittivät jakaa meitä, että nyt he ovat taas täällä meitä jakamassa, että tämä viholliskuvien viljelyhän on kyllä hyvin tavallista, ja eikä se ole ainutlaatuista, eihän se päästään Turkissa, kyllähän monet poliitikot kaipaavat ulkomaalaisia vihollisia, että kun pitää keksiä jotain, niin luodaan tämmöinen, mutta Erdogan tuntuu kyllä koko ajan on joku vihollinen, että on niin kuin rahapiirit, oikein tiukan paikan tullen juutalaiset, ihan tällaista niin sanottua peruskauraa, mitä kuulee niin kuin tosi jyrkän populistin suusta muuallakin.
EU maksaa Turkille miljardeja euroja pakolaisleirien ylläpidosta ja siitä, ettei päästä 3 miljoonaa Syyrian pakolaista EU:n puolelle. Onko tämä hyvä diili vai onko se oikeastaan periksi antamista kiristyksen seurauksena?
Se on perspektiivikysymys. Siis 2015-16, kun tämä liikenne oli täydessä vauhdissa, niin EU:ssahan oli hätätila uhkaamassa ja poliitikot ymmärsivät, että tämä pitää saada pysäytettyä, koska muuten oikeistopopulistit vie koko potin, joten ainoa keino ehkä oli tämä. Se ei ollut kovin kunniakas ja on niin kuin sanottu, että tietysti sekin, että jos ajatus, että ihmisiä palautettaisiin Turkissa, se on maa, joka vain osittain on allekirjoittanut kansainvälisen pakolaissopimuksen. Se on maa, jolla ei sillä tavalla ole turvapaikkajärjestelmää, joten ihmisten lähettäminen sinne ei välttämättä olisi kovin, kovin turvallista näiden henkilöiden kannalta, mutta sehän toimi silloin, kun se otettiin käyttöön 2016 maaliskuussa. Se pysäytti hyvin pitkälle liikenteen Kreikan saarille. Nythän Kreikan saarille tulee taas vähän enemmän väkeä ja ne ovat siellä jumissa tosi pahoissa olosuhteissa. Joten jos sanotaan, että tavoitteena oli pysäyttää tuo liikenne, niin se onnistui. Samalla annettiin loistava valttikortti Erdoğanin käteen, joka hän aina muistuttaa, että minä voin avata portit. Ja olen ollut huomaavinaan, että eihän EU kovin ärhäkkäästi arvostele niin kuin Turkin ihmisoikeustilannetta, vaikka se on huonoin vuosikymmeniin, niin ilmeisesti tämä valttikortti toimii. Se on tietysti hankala, se on kertakäyttö, koska sitten kun se on tehty, niin sitten on kaos ja sitten saattaa käydä aika huonosti, että sitten saattaa myös EU ja Euroopan maat huomata, että Turkkia pitäisi itse asiassa vähän rangaistakin.
Niin, siis voiko niin käydä? Voiko Turkki päästää nämä 3 miljoonaa Syyrian pakolaistaan Eurooppaan? Vaikka diili on, mutta voiko he rikkoa sen?
Niin, sehän ei taida olla mikään allekirjoitettu parafoitu sopimus, vaan se on sellainen tiedonanto yhden kokouksen päätteeksi.
Mutta yhteisymmärrys.
Yhteisymmärrys, joo. Mutta tuota Erdoğanin suunnitelmahan nyt on vähän, siitä on toinen variaatio, että siitä syystä hän sanoo valtaavansa niitä alueita Pohjois-Syyriassa, että sinne heidät voidaan palauttaa. Toki Turkissa olevista syyrialaispakolaisista vain pieni osa on siltä alueelta, minne Turkki nyt meni. He eivät lähtisi kotiin, vaan lähtisivät pikemminkin toisten ihmisten koteihin. Mutta että nyt se on vähän ehkä odotustilassa tuo projekti, mutta Erdoğan yrittää puristaa rahaa. Ja kyllähän EU:n sisällä, muistaakseni Angela Merkel sanoi ihan äskettäin, että nyt pitäisi antaa lisää rahaa Turkille näistä pakolaisasioiden hoitamisesta. Et kunhan tulee rahaa, niin ehkä se pitää tämän tilanteen hallinnassa, ja kun Erdoğan suhteellisen vapaasti saa mellastaa siellä Pohjois-Syyriassa, niin sitten ehkä ei tapahdukaan. Ja sitten on tietysti eri asia, että Turkkihan voi pakolla yrittää näitä ihmisiä siirtää sinne rajalle, Kreikan vastaiselle rajalle, lähinnä tuskin veneillä, mutta ovatko sitten kaikki halukkaita edes lähtemään? En ole niinkään varma siitä. Että se on veneitä, hän tulee nyt Kreikan saarille Egean merellä aika kovaan tahtiin. Tosin ei mitään verrattuna vuoteen 2015, mutta että siinähän Turkki aika helposti pystyisi näyttää, että pari yötä ei valvota mitään, päästetään kaikki lähtee, jotka on siellä rannoilla, niin tulee aika monta tuhatta ihmistä sinä yönä yli.
No, miten kuvailisit Turkin ja EU:n välisiä suhteita juuri nyt?
Suhteet ovat, mitä tulee jäsenyysneuvotteluihin, niin se nyt on kuollut käytännössä se suhde. Siis potilas on koomassa, mutta kukaan ei ole vielä käynyt toteamassa, että tämä ei koskaan enää herää henkiin. Mutta noin muuten, niin on tietysti tämmöinen, on kauppasuhteet. Turkki tietysti tekee paljon kauppaa EU:n kanssa ja se talous on oikeastaan ainoa, millä Turkkia ehkä voisi enää painostaa. Mutta sillä olisi sitten voisi olla kovia seurauksia esimerkiksi just näiden pakolaisten osalta. Se on se aika tämmöinen terrorin tasapaino, että eihän se mikään kovin luonteva suhde on. Turkissa on vielä joitakin, jotka sanoo, että prosessi on käynnissä, että päästään nyt tämän katastrofin yli, eikä ne puhu Erdoğanista, vaan tästä yleisestä tilanteesta ja ongelmista, että ei kannata nyt tappaa tätä prosessia vielä. Mutta on se hankala nähdä, koska Turkki on niin kovaa vauhtia etääntymässä niin kuin EU:n arvoista.
Mutta mitä nyt olet siis pitkään seurannut tätä Turkin tilannetta? Mm. Menit Turkkiin ensimmäisen kerran vuonna 1984 ja joo, olet siitä lähtien ja oikein syvällisesti tähän asiaan perehtynyt, niin mikä sun näkemys on siitä, että kannattaako sinne Turkkiin maksaa lisää ja lisää rahaa? Voidaanko luottaa, että se yhteisymmärrys pysyy sillä?
Ei varmastikaan voi luottaa, mutta ainakin sitä katastrofia voi yrittää lykätä ja ehkä sillä ajatuksella, että jospa Syyriaan nyt saataisiin joku loppu tälle sodalle, niin kyllähän aika iso osa näistä ihmistä lähtisi kotiin. Ei suinkaan kaikki, koska osa ei uskalla. Mä oon ollut Libanonissa vajaa vuosi sitten ja siellä oli jo rajaseudut täysin rauhallisia, mutta ihmiset eivät halua lähteä takaisin, koska osa heistä sanoi, että se on vaarallista. Eli he asuivat oppositiokaupungissa ja vaikka heidän olosuhteet siellä Libanonissa oli tosi alkeelliset, eivät halunneet lähteä takaisin. Mutta tietysti joku ratkaisu Syyrian ongelmaan, Syyrian kriisiin, niin toki osa näistä ihmistä lähtisi takaisin. Se voi ajatella, että tällä tavalla pelataan aikaa ja Erdoğan ymmärtää varmasti sen, että jos hän käyttää tämän aseen, niin se on käytetty. Ja sitten voi alkaa tapahtua asioita, jotka eivät ole hänen kannaltaan myönteisiä.
Kerrot kirjassa, että Erdoğanin asema on uhattunut pahemmin kuin kertaakaan 17 vuoden valtakautensa aikana. Niin miksi?
Se uhka oli siinä vaiheessa näiden paikallisvaalien yhteydessä se, että kurdit ja tämä tasavaltainen kansallispuolue löysivät toisensa. Se uhka on ehkä nyt vähän hiipunut, koska tämä allianssi on rikkoutunut, koska tämä tasavaltainen kansanpuolue CHP tukee tätä Turkin hyökkäystä Syyriaan ja kurdit taas vastaavasti vastustavat. Eli se yhteistyö, joka oli silloin keväällä näiden paikallisvaalien yhteydessä, niin se on rikkoutunut. Se oli vaarallinen yhteistyö, koska se oli hyvin poikkeuksellinen. Pitemmän päälle luulen edelleen, että Erdoğan on aika ahtaalla kyllä, koska häntä vastaan on niin paljon huonoja tunteita, vaikka hän näyttää todella vahvalta, niin hänen oman puolueensa sisällä on myös ihmiset, jotka alkavat kokea, että tämä menee liian pitkälle. Mutta se voi myös olla, että on liian myöhäistä.
Mitä tarkoitat sillä, että on liian myöhäistä?
On siis liian myöhäistä nyt lyhyellä tähtäimellä heivata hänet pois vallasta, että hänen asemansa on niin vahva. Ja hän on ehkä päätynyt siihen tilanteeseen, koska hän on saanut todella, todella laajat valtaoikeudet, niin hän on jossain määrin muuttunut riippumattomaksi omasta puolueestaan. Et sillä tavalla voi olla liian myöhäistä ainakin lyhyellä tähtäimellä päästä eroon hänestä.
On oikein mielenkiintoista tehdä seuraamaan, mitä Turkissa tapahtuu. Haluatko vielä loppuun ihan lyhyesti arvioida, miten näet Turkin tulevaisuuden?
Luulen, että semmoinen keskitie optimismi ja pessimismi välillä on se, että se jatkuu aika lailla niin kuin tähän asti, eli tosi paljon sisäisiä jännitteitä, tosi paljon ongelmia, ihmisoikeustilanne jatkuu huonona, mutta mitään valtavaa räjähdystä suuntaan tai toiseen ei tule.
Kiitos oikein paljon haastattelusta, toimittaja kirjailija Tom Kankkonen.
Ole hyvä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.